ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Aynes televiziyası Milli Teleradio Şurasını məhkəməyə verdi. Aynes məhkəməni uda bilərmi? Media hüquqları eksperti Rəşid Hacılı hesab eləyir ki, bu qarşı durmada hüquqi baxımdan Milli Teleradio Şurası qanunsuzluğa yol verib, ancaq məsələ siyasi müstəvidə həll olunur. Azadlıq Live-da günün sualı, Rusiya Xəzərdən Suriyanı vurdu. Bu barədə nə fikirləşirsiniz? Facebook-da və internet səhifəmizdə forumda fikrinizi bölüşün. Azadlıq Live-da sizin də fikirləriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam eləyir. ANS televiziyası Milli Teleradio Şurasını məhkəməyə verdi. İndi hamını maraqlandırır ki, ANS Milli Teleradio Şurası qarşı durması nə ilə başa çatacaq? ANS-in bu məhkəmədə uğur qazanmaq şansı varmı? Media hüquqları eksperti Rəşid Hacılı hesab eləyir ki, bu qarşı durmada hüquqi baxımdan, hüquqi prosedur baxımından Milli Teleradio Şurası müəyyən qanunsuzluğa yol verib, ancaq ekspertin fikrincə məsələ hüquqi müstəvidə yox, siyasi müstəvidə həll olur. Ola bilsin ki, biz bəzi məsələləri bilmirik. ANS-dən də müxbirlərimizin zənglərinə gün boyu cavab verən olmadı. ANS sonuncu xəbəri deyim, ANS Milli Teleradio Şurasını məhkəməyə verdi. Məhkəmə ilk iclas ayın 9-una təyin olunub, oktyabrın 9-una, hakimin də adı da məlumdur. Yəni bir media eksperti kimi, mən bilmək istəyirəm ki, Milli Teleradio Şurasının ANS-ə iradları nə qədər sizin fikrinizcə əsaslıdır, obyektivdir?
Birincisi, mən yəni daha çox belə də hüquqi tərəflərindən birinci deyim. Milli Teleradio Şurasının təbii ki, monitoring aparmaq hüququ var televiziyalardakı verilişləri və orada qanuna zidd olan və yaxud ciddi etik pozuntular, yəni televiziya sahəsi ilə bağlı ciddi etik pozuntular olan hallarda və bundan bağlı xüsusilə şikayətlər də var və s. Onda bu öz qərarlarını vermək, məsələn, müzakirə etmək qərarlarını vermək hüququna malik. Ancaq bu bir səlahiyyət var, amma ANS ilə bağlı, məsələn, o Xoşqədəm Hidayət qızının apardığı verilişlərlə bağlı bu qərarlar necə hüquqi baxımdan düzgün verilibdi məsələsi, bu ayrı bir sualdır. Ola bilər ki, həmin verilişlərin hansısa məqamları, deyək ki, kimlərisə bəyənməsin və yaxud da ki, hansısa bir pozuntu orada görsün kimlərsə. Amma bu pozuntunu aydın ifadə etmək lazım. Yəni, pozuntu harada baş verir? Pozuntu nədə ifadə olunur? Və yaxud qanun pozuntusu nədə ifadə olunur? Bu, açıq-aşkar deyilməlidir birincisi. Əgər doğrudan da bu pozuntudursa və buna görə hansısa bir sanksiya verilməlidir, o sanksiyada verilməlidir. Yəni, bu verilişin tamamilə bağlanması anlamına gələ bilməz. Sadəcə olaraq, hansısa bir sanksiyalar varsa, məsələn, verilişin 5 günə dayanması, 3 günə dayanması. Əgər çox ciddi pozuntusu və pozuntunun davam etmə ehtimalı açıq-aşkar görülürsə, dəfələrlə verilibsə və bu şey, deməli, bu qərara əməl olunmuyorsa, onda artıq bağlama məsələsi qoyulur. Ona görə də qərarın qəbul olunması prosedurunda və ardıcıllığında çox ciddi hüquq pozuntuları var və bu baxımdan qanunsuz. Əlbəttə, Teleradio Şurası, mən dediyim kimi, hansısa bir fikirdə ola bilər, hansısa bir məqamını doğrudan da pozuntu kimi qəbul edə bilər və s. Amma onunla bağlı verilmiş qərarlar əsaslandırılmış olmalıdır, faktlara sökənməlidir, müəyyən bir müzakirələrin nəticəsi olmalıdır. Bunlar hansısa bir teleradioya daha doğrusu damğa vurmaq, hansısa bir adlandırmaq nəsə və s. bu əlbəttə hüquq
olur. Rəşid bəy, AYNES indi məhkəməyə verib. Məhkəmədə sizin fikrinizcə AYNES-in hər hansı bir şansı var mı? Yəni udsun o məhkəməni.
Mən məhkəmədə udmaq ilə bağlı nəsə deyə bilmərəm. Bu artıq yəni çox təəssüf ki, hüquq məsələləri səviyyəsində həll olmur çox zaman. Və təbii ki, biz çox maraqlı olar ki, məhkəmənin qərarını əgər görəcəyik ki, burada o siyasi bu tərəzinin o daşlarının hansı tərəfi ağırdı və s. kim ağır gəldi və s. bunu təbii ki, müşahidə etmək olar. Amma yəni, daha çox bu siyasi yüksək qərar ola bilər mənim üçünmə görə. Amma çox maraqlıdır yəni bu çəkişmə. Çəkişmə hüquqi müstəvidə olan çəkişmə deyil. Çünki bu veriliş, eyni veriliş deyək ki, biraz əvvəl ATV kanalında yayılırdı mənim yazımda. Bununla bağlı isə o eyni veriliş idi, bilməzmə malik idi və bununla bağlı orada hansısa bir iradların və yaxud ki, qərarların olduğunu mən işitməmişəm. Ona görə bunun da ardınca deyək başqa verilişlər, eyni tipli verilişlər başqa kanallarda da var və s. Yəni nədən aynı sədəf səhsəsində və s. Bunun kökünü araya maraqlı vardır. Bu uyğu məsələ deyil. Burada görürüz, arxada hansısa məsələlər var ki, biz onu hələ bilmirik.
Ümumiyyətlə, əgər bu verilişlərə adamlar baxırsa, bu başa düşürəm, elə veriliş var ki, ziyalı üçün deyil, evdar qadın üçündür. Belə verilişlər bəlkə daha çox olsun, yəni bu verilişin içində bir marifçiliyə fikir versinlər ki, qaldırılan o bütün problemlərlə məşğul olan hökumət qurumları var. Və onlar müəyyən işlər də görürlər. Yəni, çox adam bunu bilmir, öz hüquqlarını bilmir. Yəni, demək istəyirəm ki, bu verilişləri bağlamaqdan səkisinə inkişaf elətdirmək bəlkə daha yaxşı olar.
Deməli, birincisi, əgər verilişdə qanuna zidd olan bir şey yoxdursa, onu haqqında tədbir görmək, hüquqi tədbir görmək bu yanlışdır. Mən ona görə deyirəm ki, Milli Terrorizm Şurası həmin o verilişləri ləğv eləmək kimi, belə, qadan etmək kimi çox ciddi qərar verərkən konkret olaraq hansı hüquq pozuntusu olduğunu göstərmir. Sadəcə ümumi sözlərdir ki, müəyyən məişət məsələlərini çox qabaqdırır və yaxud da ki, bu artıq bədii redaktə məsələlərdir. Redaktə məsələlərində isə, deməli, tipli məsələlərdə isə, deməli, Milli Terrorizm Şurasının bu verilişlər redaktəsi ilə bağlı belə bir qərarlar verməsi, tapşırıqlar verməsi qanunsuzdur. Yəni, bu başa Milli Televiziya Şurasının funksiyasına, mahiyyətinə ziddir. Çünki redaktə ancaq daxili işdir. Bu ancaq televiziyanın özün işi ola bilər. Ona görə, deməli, biz açıq-açıq, yəni burada deməliyik ki, burada qanuna zidd məsələ olmadığına görə, ümumiyyətlə, sosial məsələ nəyinsə necə qabardılması və s. bu jurnalistin yaradıcılığıdır, bu jurnalistin təqdimatıdır. Əgər buna çoxlu insanlar baxırsa və bunu daimi izləyirlərsə və s. bizim mənim üçün ya başqası üçün nə dərəcədə bunun səviyyəli, yüksək səviyyəli və s. bədii və s. olması fikirlərimizin asılı olmayaraq bunun yaşamaq haqqı var və bu deməli yayılmalıdır və s. Amma mən razıyam ki, əgər Milli Terrorizm Şurası istəyirsə ki, televiziyalarda ümumiyyətlə müəyyən verilişlərin həm bədii, həm publistik, həm ideya və s. həm başqa belə texniki və s. keyfiyyəti yüksəlsin. Onunla bağlı başqa tədbirlər görülə bilər. Bu artıq hüquqi tədbirlərdən bu cür qərar verməkdən çox, bu artıq nəyisə həvəsləndirmə, rəqabət mühitini artırma, bu müəyyən treninqlərə təşviq etmə, müəyyən tövsiyələr vermə və s. yüz cür yollar var yəni bu. Məsələn, istəyirdilər ki, dublyajlar, məsələn, xarici filmlər Azərbaycan dilində olsun, buna pul ayırdılar və s. və televiziyalarda başladı bu filmlər yayılmağa və s. Yəni, 100 cür Televiziya Şurasının deyək ki, səlahiyyətlərinə və ya vəzifəsinə, funksiyasına aid ola bilən məsələlər var ki, bunlar təkcə qadağanlar deyil. Bunlar həm də həvəsləndirmə, həm də deyək ki, müəyyən tövsiyələr vermə və s. Həll ola bilər. O baxımdan tamamilə deməli, düzgün olmayan qərardır. Yəni, bu bir arbitrar qərardır. Yəni, bir tərəfli voluntarist bir qərardır. Hüquqsuz olmasından başqa dolayı.
Bir də o qərarda, sonrakı qərarda deyilirdi ki, sponsorluq haqda o cərimələr ki, 54 min üst-üstə AYNES-ə kəsildi cərimə, ki, sponsorluq haqqında qanunu pozub.
Sponsorluqla bağlı məsələ bütün televiziyalarda var problemlər. Və konkret nədə pozub, bu məsələni açıq ifadə eləyib, o qərarı açıq çap eləyəndən sonra, yəni və orada ifade edilir. Yani ki, konkret nədə pozulub və nə üçün bu pozuntu sayılır və s. Ondan sonra bir ki, bir kənardan qiymət verə bilərik. Amma əslində qalsa, mən hesab edirəm ki, bu sadəcə olaraq AYNES bağlı çox belə bir tərəfli qərardır. Çünki müqayisədə, yəni, əgər pozuntu hətta varsa da belə, başqalarında da var, həmişə də var və s. Bu AYNES-ə qarşı bu başa yönəlmiş olan qərara daha çox
bəndir. Rəşid bəy, siz bir hüquqşünas kimi deyin, əgər bir şey, bir problem hər yerdə varsa, hər telində, onların arasından birini seçib cəzalandırmaq, bu, yəni, hüquqi baxımdan düzgündür mü?
Bu, ədalətsiz yanaşmadır, bəli. Bu, ədalətsiz yanaşmadır və yəni, bəlli oldu. Birincisi, bilirsiniz, bir var ki, kristantikdir, gəlib desin ki, mənə bu məsələ ilə bağlı faktları göndəriblər və mən bu məsələ ilə bağlı araşdırma aparıram. Başa düşürəm, sən deyə bilməzsən ki, flankəs öldürüb nəyə görə araşdırma bunu aparsan, amma falan yerdə də adamlar öldürüblər və s. O, ona aid deyilmiş. Bu, konkret olaraq əlində fakt var. O, faktla bağlı aparır. Amma, deməli, Milli Teleradio Şurası elə bir qurumdur ki, o bütün təşkilatların, bütün teleradio kompaniyalarının verilişlərini monitoring etmək və orada olan, deyək ki, səhvlər və s. onu aşağı çıxmaq səlahiyyətinə və vəzifəsinə sahibdir. Yəni, bu vəzifəsi var, monitoring aparır. O zaman bunun içindən niyə bunu yox, ben məhz bunu seçmişsən sualını ona vermək mümkündür təbii ki. Və əgər bunu edibsə, başqasında da bu mövcud ola-ola, artıq bu ayrı seçkilik anlamına gəlir.
Şura deyə bilərmi ki, nəsə etik deyil, buna görə verilişi, məsəl üçün, dayandırsın və yaxud da kanalı cəzalandırsın? Yəni, etikaya nəzarət edilir mi?
Etik deyərkən, mən təsdiq olmuş etik qaydaları nəzərə tuturam. Və bu qaydalar, belə qaydalar, etik qaydalar, təsdiq olunmuş qaydalar Milli Teleradio Şurasının yoxud əslində. Olsaydı, əlbəttə mən başa düşərdim. Məsələn, deyək ki, Mətbuat Şurasının əsaslandığı deyək, etik jurnalistik qaydaları var, bu təsdiq olunub və s. Misal üçün, onun istinad etdiyi bir şey var. Amma Milli Teleradio Şurası belə bir etik qaydalar müəyyənləşdirməyib. Amma qanunlardan irəli gələn müəyyən, təbii ki, qadağalar, müəyyən qaydalar var və s. Təbii ki, ona əsaslanıb və Milli Teleradio Şurası dediyim kimi yenə də prosedural qaydalara əməl etməklə, müəyyən ardıcıllığa, baş vermiş hadisənin birinci dəfə və ya da ki, təkrar olmasına asılı olaraq, nə dərəcədə ağır olmasına asılı olaraq, uyğun qadağanlar, uyğun sanksiyalar, cəzalar tətbiq edə bilər. Cərmələr tətbiq edə bilər və s. Yəni, bu, o baxıma bütün hallarda hansı pozuntu olursa olsun, bunu mütləq əsaslandırmaq, bunu mütləq göstərmək vəzifəsi daşıdır.
Bunu media hüquqları eksperti Rəşid Hacılı deyir. Xatırladım ki, AYNES Milli Teleradio Şurasını məhkəməyə verib. O da maraqlıdır ki, gün ərzində müxbirlərimiz AYNES-ə nə qədər zəng eləsələr də onlar bu barədə danışmaq istəmədilər. Bir çoxu dedilər ki, cavabları sabah saytlarında olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Günün ən böyük beynəlxalq hadisəsi isə Rusiya gəmilərindən, Xəzər dənizindən Tomahawk növlü qanadlı raketlərlə Suriyadakı hədəflərin vurulması oldu. Bunun videosu Azadlıq Radiosunun saytındadır. Həmin videonu Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi yayıb. Günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Dinləyicilərimiz bu barədə nə yazırlar? Facebookda Məzahir Əlizadə yazır, Rusiya bunun bədəlini ödəyəcək. Emin Məmmədov yazır, Rusiya düz eləyir, nə eləyirsə, müsəlmanın dostu Putindir. Bütün dünyaya sübut edir ki, Rusun gücü nədir, IŞİD qırılmalıdır. NATO da türkü qızışdırır, Rus ayısına toxunmayın. Oxşar Cabbarov yazır, bunu burada təcrübəli heç nə yoxdur, elə bizim də hakimiyyət Əsədlə eyni əqidədə, eyni fikirdə, eyni məsəbdədir və bir nöqtəyə vururlar. Vaqif Novruzoğlu yazır, Rusiyanın son çırpıntılarıdır, çox yaxın zamanlarda Rusiya iqtisadi cəhətdən çökəcək. Səbuhi Əmirov yazır, Suriyadakılar da oradan bura cavab göndərsə, gəlib Bakıya düşsə, səhifən işimiz var da. Vahid Abışov yazır, axır ki, biz də böyük tarixə düşəcəyik. Birinci və ikinci dünya müharibələrini görməmişik, yəqin ki, üçüncünü görərik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İndi isə günün idman xəbərləri.
Oktyabrın 10-da futbol üzrə Avro 2016-nın seçmə mərhələsində keçiriləcək Azərbaycan-İtaliya görüşünün hakimləri müəyyənləşib. Qulazın məlumatına görə Bakı Olimpiya stadionunda keçiriləcək görüşün baş hakimi Şotlandiyalı William Collam olacaq. Ona İrlandiyalı Damien McGrace və Fransalı Francis Connor köməkliyi eləyəcək. Dördüncü hakim funksiyasını isə Şotlandiyalı Alastair Mazer yerinə yetirəcək. Azərbaycan-İtaliya oyunu Bakı vaxtilə saat 21-də başlayacaq. Beynəlxalq Güləş Birliyi 2015-ci ilin sentyabrında keçirilən yarışların nəticəsinə əsasən sərbəst güləş üzrə yeni reyting cədvəlini açıqlayıb. Azərbaycan Güləş Federasiyasının məlumatına görə siyahıya Azərbaycandan ümumilikdə 10 güləşçi düşüb. Azərbaycan güləşçilərinin ötən ay ABŞ-ın Las Vegas şəhərində keçirilən dünya çempionatında qazandığı medallar və olimpiya lisensiyaları idmançıların reytinginə təsir göstərib. Belə ki, dünya çempionatında qızıl medal qazanan 2 qat dünya çempionu Hacı Əliyev öz çəki dərəcəsində reytingdə 1-ci sırada qərarlaşıb. Çempionatın yalnız finalında məğlub olan Cəmaləddin Məhəmmədov 2-ci, dünya və 3 qat Avropa çempionu Xidak Qaziyumov 3-cü, olimpiya çempionları Toğrul Əskərovla Şərif Şərifov isə 5-ci və 7-ci yerlərdə gəlirlər. Əfsanəvi Almaniyalı futbolçu Hert Müller ağır xəstəliyə tutulub. Almaniya mətbuatının yazdığına görə Bavariyanın canlı əfsanələrindən olan Müller Alzheimer xəstəliyi ilə mübarizə aparır. Ailəsinin dediyinə görə keçmiş forvard 70 illik yubileyi ilə bağlı tədbirdə iştirak edə bilməyəcək. Noyabrın 3-də Müllerin 70 yaşı tamam olur.
Bu günün idman xəbərlərinin icmalı idi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Sual Rus gəmilərindən, Xəzər dənizindən Suriyadakı hədəflərin vurulması oldu qanadlı raketlərlə. Tural Azərbaycan yazır, Qafqazı da müharibəyə çəkirlər. Kamil Rəhman Cəfərov yazır, görən raket atanda Allah Əkbər deyiblərmi? Azər Əfəndiyev yazır, maraqlıdır. Xəritədə Rus gəmiləri sərhəddimizə gəlib atəş açır, o gəmilər gəlibsə, vallah biz güvəndə deyilik. Bu ruslar həqiqətən də güclüdür, qəbul etməliyik. Elbrus Hüseynov yazır, bunlar dəlidir. Əks zərbə gəlsə, Xəzərə yox, Azərbaycana düşə, vay halımıza. Bunu artıq ikinci dinləyicidir, yazır. Namik Oşu yazır, Amerika oyundan elə belə çıxmadı. Rusiyanı verdi qabağa, bu da yəqin ki, taktikadır. Toğrul Cavadov yazır, raket İranın ərazisindən keçdi, İran ərazisindən keçəndə də yad cisim kimi radara düşməlidir. Necə oldu ki, İranda o raketləri vurmadılar? Natiq Vəlzadə yazır, sonuna az qalıb Rusiya gör bir müddətdən sonra nə günə qalasan. Olduğu kimi oxuyuram. Əkbər Xərlov yazır, işidi yox, Suriya müxalifətini bombalayıb. Məhəmməd Məmmədov yazır, işidi yox, azad Suriya ordusu vurulub. Ancaq ağılsız adam inanar buna ki, işidi Rusiya bombalayır. Oxumaq, oxumaq, yenə oxumaq imzalı dinləyicimiz yazır, Rusiya əcəb eləyib. Fuad Həşimov yazır, Allah Putinin canını sağ eləsin. Atam oğlan Gülverdiyev yazır, İslam dövləti yox, şeytan dövləti. Bunu dinləyicilərimiz yazır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünlə gəlirsən. Yanacağının qiyməti başa salsınlar.
Həftə içi hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Onu da xatırladım ki, Azadlıq Live-da səslənən bütün reportajları azadlıqradiosu.az saytından həm dinləyə bilərsiniz, mətnlərini oxuya bilərsiniz, oradakı videolara baxa bilərsiniz, sorğularda iştirak eləyə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyib. Bu mədənin yanında da üz qarı qalmışam.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi töksünlə qəyizlər. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyib. Bu mədənin yanında da üz qarı qalmışam.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi töksünlə qəyizlər. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam eləyir. Günün başqa maraqlı materiallarından qeyd edeyim. Bunları azadlıqradiosu.az saytından baxa bilərsiniz. Nobel mükafatı verildi kimya üzrə. İlk dəfə olaraq türkiyəli alim Nobel mükafatını aldı Əziz Sancar. O, onunla yanaşı daha iki nəfər kimya üzrə Nobel mükafatına layiq görüldü. Onlar DNT molekulunun özünü necə bərpa eləməsini öyrəniblər. Ancaq Sancar deyir ki, xərçəng xəstəliyinin mexanizmi məlum olsa da, bu hələ o demək deyil ki, bu xəstəliyi necə müalicə eləmək də məlumdur. Bundan başqa, bu barədə məlumat Azadlıq Radiosu.az saytındadır, baxa bilərsiniz. Yeri gəlmişkən, Sancar 18 yaşı olanda Türkiyə futbol yığmasına dəvət alıb, ancaq onun öz dediyinə görə xeyli düşünüb ki, boyu onu qapçı kimi dəvət eləyiblər, boyu balacı olduğuna görə ondan qapçı olmaq və futboldan uzaqlaşıb. Putinin 63 yaşı tamam olur. O, həmişəki kimi ənənəvi olaraq 63 yaşını xokkey meydançasında qeyd eləyib. Həmin oyundan şəkillər Azadlıq Radiosu.az saytındadır. Baxa bilərsiniz. Rayon maşınlarına qadağa qoyanları məhkəməyə vermək istəyirlər. Bunu Sumqayı sakini eləmək istəyir. Bu barədə də Azadlıq Radiosu.az saytındadır. Baxa bilərsiniz. Azərbaycanda adam var ki, indiyə kimi Azərbaycanda Ermənistan qeydiyyatı ilə yaşayır. Bunu da Azadlıq Radiosundan oxuya bilərsiniz. Onun 45 yaşı var. İndiyə kimi 1988-ci ildə Ermənistanın Vedibasar rayonundan gəlib, indiyə kimi Ermənistan qeydiyyatıyla yaşayır. Bütün bunlar Azadlıq Radiosu.az saytındadır. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Uçan qaşan bir qayğısız kəpənəkdi Çiçəklərin ürəyində sənə şirin bir diləkdi Güllər üstə uçan qaşan bir qayğısız kəpənəkdi Çiçəklərin ürəyində sənə şirin bir diləkdi Sorağımı gül çiçəkdən alınca mən Gördüm yoksa kaçtım senin dalınca ben, dalınca ben gördüm yoksa. Sarağını gül şehrin alınca ben, gördüm yoksa. Kaçtım senin dalınca ben, dalınca ben gördüm yoksa. Nəğmə deyir sizə güllər, gələstikcə narın narın. Hər çiçəkdən bir rəng alır, qızıl qızıl qanadlarınız. Nəğmə deyir sizə güllər, gələstikcə narın narın. Hər çiçəkdən bir rəng alır, qızıl qızıl qanadlarınız. Sorağınızı gül şehden alınca ben gördüm yoksun. Kaçtım sizin dalınızca ben, dalınızca ben gördüm yoksun. Sorağınızı gül şehden alınca ben gördüm yoksun. Kaçtım sizin dalınızca ben, dalınızca ben gördüm yoksun. Oxşadın sən ləçəyində izin qaldı. Səni tutdum, uçub getdim, əllərimdə tozun qaldı. Hansı gülü oxşadın sən ləçəyində izin qaldı. Səni tutdum, uçub getdim, əllərimdə tozun qaldı. Sorağımı gül şəhdən alınca gördüm yoksa. Kaçtım senin dalınca ben, dalınca ben gördüm yoksa. Sorağını gül şehrin alınca ben gördüm yoksa. Kaçtım senin dalınca ben, dalınca ben gördüm yoksa. Kaçtım senin dalınca ben, dalınca ben gördüm yoksa. Gördüm yoksa, gördüm yoksa. Gördüm yoksa.
Seçki komissiyaları bir idman salonu değil ki orada güleksinler.
Yetti perde arkasında.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyir ve böylelikle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyim. Bu mədənin yanında da üç qarı qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlə qəyirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapıb hamısını cəzalandırırlar.
Çünki Azərbaycana rüşvət xoruq təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
Laparakops Radio Tavisuklava. Kön moisminit gadatsema, romelits momamzades chvenma kollegebma Radio Tavisuklavis Azerbaijanul samsakhvata. Radio Tavisuklava FM 107.4. Ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
İnternetçi çönümü samartıya radyo tavizu plebe zertirli Gİ.